Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 13. juna. U narednih 30 minuta u našem fokusu novi detalji oko plagiranja doktorata u Srbiji uz ministra policije Stefanovića, tu je sada i Mića Jovanović, rektor univerziteta Megatrend. U oči približavanja godišnjice početka Prvog svjetskog rata, ponovo otvorena priča o uzrocima i posljedicama te ulogama u tom ratu, kao i o tome kako i gdje će se obilježavati. O prednostima i manama neutralnosti i izbjegavanja članstva u NATO tema je o kojoj se razgovaralo u Podgorici uz goste iz Srbije. Istraživali smo može li Bosna i Hercegovina biti efikasnija u korištenju nepovratnih IPA fondova. U Prištini se održava OEPS-ova konferencija o govoru mržnje na Zapadnom Balkanu. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rektor univerziteta Megatrend Mića Jovanović, koji je lažirao svoj doktorat na Londonskoj školi ekonomije, što su utvrdile prosvetne vlasti Srbije, podnijeće ostavku na tu funkciju. Ta začuđujuća činjenica da osnivač i vlasnik naučne institucije širi neistine o svom naučnom zvanju, što je samo po sebi presedan, baca dodatnu sjenku i na slučaj doktorske disertacije ministra policije Srbije Nebojše Stefanovića, kome je bio mentor. Mila Nešić ima temu u cjelini.
Podnosim ostavku na mesto rektora univerziteta i na mesto predsjednika konferencije Univerziteta Srbije, ali ne iz moralnih razloga i što je to od mene tražio ministar prosvete Srđan Verbić, već zato što sumnju u moj doktorat imaju premijer Aleksandar Vučić i lider SPS-a Ivica Dačić.
To je prva reakcija koju prenose beogradski mediji Miće Jovanovića, osnivača, vlasnika i rektora Megatrenda, pošto su prosvetne vlasti Srbije utvrdili i objavile da je njegov doktorat u Londonu nepostojeći. Jovanović ujedno bio i mentor ministru policije i kadru vladajuće Srpske napredne stranke Nebojši Stefanoviću u izradi njegove doktorske disertacije, u čiju verodostojnost su mnogobrojni stručnjaci izneli ozbiljne sumnje, smatrajući da se radi o plagijatu. U trenutku kada se čini da se klupko oko spornih naučnih zvanja Jovanovića i Stefanovića dodatno odmotava, otvara se pitanje hoće li nadležni slučaj spornih doktorata moći da iznesu na čistac i da li će bilo ko za to snositi posljedice. To je naš Dušan Komarčević pokušao da sazna od premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Prosto on je bio student na tom fakultetu.
Ministar Stefanović je doktorirao na...
Na fakultetu gde je rektor tog univerziteta. Pa znači da poništimo diplome svima koji su završili Megatrend. Je li to vaš predlog?
Ne, nego da se preispitaju. Da se preispita...
Sve diplome da se preispitaju.
Da se preispita doktorat ministra Stefanovića.
Pa to se već ispituje, koliko znam. Već je oformljena komisija koja to radi.
Da, na univerzitetu Megatrend, koji je sada prilično sporan.
Evo, ja nemam ništa protiv, ja bih želeo da vi učestvujete u toj komisiji koja će to da pregleda. I imate moj glas i moj puni doprinos da prisustvujete tome i da to uradite.
Hvala lepo.
I prihvatit ću, verujte mi, vaš sud, samo vas molim da pročitate njegov rad. Pre nego što donesete sud. Ništa više.
Ja ću da prihvatim... za to, ali postoje prosto...
Vi nađite ljude koji su kompetentni, mi ih prihvatamo. Jel može?
To je vaš odgovor.
To je moj odgovor, naravno. S oduševljenjem ih prihvatamo. Hvala vam najlepše.
Sam Jovanović, koji važi za čoveka bliskog sadašnjim vlastima, ne tako davno je u medijima govorio da gotovo 50% funkcionera vladajućih Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije studira na njegovom univerzitetu. Tvrditi čak i da u posljednjih 10 godina vlada Srbije svoje kadrove bira upravo sa Megatrenda. Osim političara, pohađali su ga i pohađaju estradne zvezde i ličnosti ovdašnjeg jet seta, dok su ljudi iz vrha vlasti, poput bivšeg ministra Žarka Obradovića ili aktualne ministarke Zorane Mihajlović, angažovani kao predavači. Pošto se čini da je nedoumica da li će Jovanović ostati na mestu rektora rešena, ostaje nejasna sudbina univerziteta koji je trenutno u procesu obnove radne dozvole Komisije za akreditaciju. Da li će oni koji o tome odlučuju ovoga puta uočiti činjenicu da se dosadašnji rektor lažno predstavljao? Nekadašnja profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta i pomoćnica u Ministarstvu obrazovanja Srbijanka Turaljić.
Činjenica da se prilikom akreditacije ustanove proveravaju postojanje valjanih diploma zaposlenih na univerzitetu. Prilično je neobično kako do sada niko nije ustanovio da ta diploma ne postoji. To je pitanje za komisiju za akreditaciju. Po mom najboljem sećanju, u vreme kad je akreditovan ETF, tada smo bili prinuđeni da diplome, ko nije mimo na fakultetu deponovanu diplomu, da dostavi fakultetu, jer je komisija to pregledala. Dakle, nekako je nejasno kako se to sad ustanovilo nije do sad.
Evidentno lažiranje rektora u ostavci Jovanovića nesumnjivo baca dodatnu senku i na slučaj spornog doktorata ministra policije Stefanovića, koji optužbe o plagijatu svoje doktorske disertacije dalje tumači kao politički motivisane laži uperene protiv njega. Da li će se kola slomiti samo na Mići Jovanoviću ili će nadležni sada preispitati i sumnje o plagijatu doktorske disertacije aktualnog ministra policije? Docent Fakulteta političkih nauka i potpisnik peticije kojom se traži osnivanje nezavisne komisije o Stefanovićevom doktoratu Filip Ejdus očekuje da će pod pritiskom javnosti Ministarstvo prosvete reagovati odvažnije.
Najgora opcija bi bila svakako da se prosto sada cela stvar svede na gospodina Jovanovića i na možda eventualno njegovu ostavku. Dobro bi bilo ispitati generalno način na koji se izdaju diplome na Megatrendu, ali i na drugim fakultetima. I sad to već prosto dodaje na težini čitave stvari.
Razrešenje ujdurme koju je dodatno zakomplikovala činjenica da je mentor ministra policije Nebojša Stefanović lažirao svoju doktorsku titulu, navodno stečenu u Londonu, mogao bi da ponudi i sam Stefanović, uverena je profesorka Srbijanka Turaljić.
Ja nalazim na mestu gospodina Stefanovića, ja bi zahtevala da se formira komisija nezavisno od Megatrenda, od nespornih stručnjaka i čekali izveštaj te komisije. Čovjek koji je apsolutno ubeđen da je nešto u redu, reaguje na jedini mogući način, a to je zahtevanje da se ta stvar istera do kraja. Jer ako se ta stvar ne dovede do kraja, ostaje sumnja da je tu nešto zataška.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
Dvije sedmice uoči obilježavanja stogodišnjice Sarajevskog atentata u dva entiteta Bosne i Hercegovine organizuju se zasebne manifestacije povodom događaja koji je prethodio Prvom svjetskom ratu. Srbijanski zvaničnici odbijaju da prisustvuju svečanoj ceremoniji u Sarajevu. Umjesto toga, zvanični Beograd u saradnji s Republikom Srpskom priprema svoju ceremoniju u Višegradu kojom, kako kažu, brane Srbiju od pokušaja da se okrivi za početak Velikog rata. U tu borbu protiv, kako neki kažu, svaljivanja krivice na srpski narod, političarima su se pridružili i pojedini istoriografi i akademici. Dušan Kovačević ima priču u cjelini.
Posle predsjednika Tomislava Nikolića i premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da neće prisustvovati obeležavanju 100. godišnjice od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu. Iako je, kako kaže, razmišljao da to učini, Vučić objašnjava da se na ovaj potez odlučio zbog memorijalne ploče na kojoj se podsjeća na srpsku agresiju na BiH u periodu od 1992. do 1995.
Trebalo je da stojim pored table na kojoj se govori o srpskom fašističkom agresoru. Izvinite, to u svo poštovanje svih naših domaćina ne mogu.
Tabla o kojoj govori premijer Vučić postavljena je na zgradi Sarajevske vijećnice, koja je granatirana i spaljena nekoliko mjeseci od početka opsade Sarajeva. Baš kao premijer i predsjednik Srbije naveo je memorijalnu ploču kao razlog za svoj nedolazak u Sarajevo, gde bi, prema tvrdnjama organizatora, trebalo da bude poslata poruka mira i suživota. Predsjednik Nikolić naveo je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti da u određenim krugovima postoji tendencija da se falsifikuje srpska istorija iz vremena Velikog rata.
Srpsku borbu za slobodu, koja je ceo vek u svetu bila simbol borbe za pravdu i istinu, veliko delo, sada bi da bace u blato. Posle sukoba, naročito velikih, malo je onih koji ne pretrče u tabor pobednika, a hor konformista pojačava se novim članovima, od novinara do naučnika, sve u skladu sa novim uslovima koje diktira pobednička politika.
Nikolić je govorio na skupu povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, na kojem su se i drugi govornici fokusirali na ono što nazivaju pokušajem falsifikovanja istorije. Nešto slično pomenuo je i predsjednik SANU Nikola Hajdin.
U traženju odgovornosti pojedini autori nastoje da podare na ravne časi na sve učesnike, skidajući tako krivicu sa onih sila koje se svojom agresivnošću gurnule Evropu, a potom i svet u taj sukob. Pojedinci su bili skloni da odgovornost za rat pripišu Rusiji i Srbiji.
Pojedini stručnjaci napominju da je jako malo istoričara koji zastupaju tezu o odgovornosti Srbije za izbijanje Velikog rata. Ljubinka Trgovčević, istoričarka koja je doktorirala na temi Prvi svjetski rat, kaže za naš program da ne postoje dokazi da je Srbija kriva za ovaj događaj, ali dodaje da ima još mnogo otvorenih pitanja o kojima treba govoriti.
Pre svega, da li je i koliko i da li će se o tome moći naći još neki dokument organizacija Crna ruka i Narodna odbrana, koliko su oni imali udela u atentatu, to je Dakle, još jedno od otvorenih pitanja koje je daleko od toga da baca krivicu Srbije, da je ono jedino izazvala rat, je se videlo da je u stvari većina evropskih velikih sila bila potpuno spremna za rat.
Umesto u Sarajevu, Srbija i Republika Srpska će zajednički u Višegradu obeležiti 28. jun. Predsednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik ponovio je u Beogradu da neće ići u glavni grad BiH, dovodeći u vezu tu ceremoniju sa ratom iz 90. godina. On je pozvao akademike SANU da ne idu u Sarajevo na tamošnji naučni skup.
U Bosni ćete vidjeti sada povodom ovog događaja dvije različite proslave. Jedna u Sarajevu, koja pokušava da nametne jednu genezu ili jedan svijet logičnih događaja po njima o tome da je Gavrilo Princip kada je pucao malte ne porodio sve nas koji smo se borili u otadžbinskom ratu od 90. godine. Ta monstruoznost spletke koja se pokušava nametnuti govori o političkim i drugim motivima organizovanja obilježavanja u samom Sarajevu. Znam da ovdje postoje neki koji misle da možda se treba pojaviti tamo u Sarajevu i reći neke svoje stvari. Dovoljno što će reći ovdje, ne morate ići tamo.
Ljubinka Trgovčević smatra da je ove godine propuštena prilika da se organizuje zajednički akademski skup istoričara sa Balkana. Umjesto toga, dodaje ona, kao u 90. godinama istorija je postala sluškinja politike.
Ovi naučni skupovi koji su organizovani, koji će sve da se organizovani, su apsolutno politički i oni u stvari više služe politici nego nauci, jer ja se bojim da ako vi organizujete naučni skup, ako je tako rečeno, da bi samo opravi krivicu sa svog naroda, onda tu od nauke nema ništa. Dakle, nauka ima svoje neka pravila i svoje diskusije koje su daleko od političke i meni je jako žao što su ponovo istoričari postali sluge politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa s jutra na web stranici pokreće poseban portal posvećen početku Prvog svjetskog rata. Na poznatoj adresi slobodnaevropa.org moći ćete naći razgovore, intervjue, analize sa relevantnim sagovornicima, fotogalerije i video sadržaje, već od subote 13. juna. Mi ovdje startujemo sa jednim od sagovornika, profesorom Univerziteta u Cambridgeu, Johnom Kigerom, koji među ostalo kaže:
Mislim da niko ne može da ospori da iz atentata stajala crna ruka koja je kontrolisala pojedine vojne krugove, koja je instrumentalizovala Gavrila Principa da ubije Franca Ferdinanda. Međutim, moj utisak da vlada Srbije nije podržavala crnu ruku u toj nameri, ali je možda znala za njene aktivnosti, odnosno da se sprema zavera koja bi uključivala i ubistvo austrougarskog prestolonaslednika. Srpski premijer Nikola Pašić je pokušao to da spreči.
Intervju sa Johnom Kigerom u cjelini na internet stranici slobodnaevropa.org ili u dokumentima dana odmah nakon regionalnog programa. A sa Prvog svjetskog rata vraćamo se na onaj posljednji iz 90-ih i njegovim posljedicama, odnosno suđenjima za zločine počinjene u njemu. Na Haškom suđenju ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću optuženi je opet izgubio živce, pa je uzvikanje i psovanje izbačen iz sudnice u kojoj se suočava s optužbama za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 90-ih godina. Razlog gubljenja živaca bio je tužiteljišino osporavanje kredibiliteta svjedoka odbrane Milorada Batinića informacijom da je zatražio od generala Mladića autogram, odnosno njegovu potpisanu sliku. Suđenje je pratio Goran Jungvirt.
U završnici unakrsnog ispitivanja Batinića, ratnog prevoditelja VRS-a kao i međunarodnih mirovnih snaga UN-a u Sarajevu, tužiteljica Hasan je suočila s njegovim zahtjevom za autogramom optuženog kako bi pokazala da je pristran. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori također je od svjedoka Batinića zatražio objašnjenje riječima sudske prevoditeljice.
Vi ste uporedili sa Elvisom Prislijem. Elvis Presley je bio zvijezda i njegovi obožavaoci žele da imaju njegovu fotografiju, posebno ako je potpisana.
Da se ne radi o obožavanju generala Mladića, nego radi se o historijskoj ličnosti, a sam sam historičar i želim da imam to u svojoj kolekciji. Mnogo stvari čuvam u svojoj kolekciji. Pa zašto ne bi čuvao i tu potpisanu fotografiju ako ikad dođe do mene?
General Mladić upozoren je više puta tijekom ovoga tjedna da glasno ne govori i ne komentira događaje u sudnici, svjedoke kao ni sudsko osoblje. Njegovi branitelji često su pak napominjali kako se optuženi teško može kontrolirati, a to se dogodilo i ovoga puta.
Mr. Mladić should leave the court.
Gospodin Mladić treba da napusti sudnicu, a može se konsultovati sa svojim advokatima van sudnice.
Ti si zvezda, ja sam zvezda grande. Grande zvezda, to je...
Nakon svakog izbacivanja, general Mladić se za sada može vratiti u sudnicu nakon dovršetka iskaza prilikom kojeg je izbačen. Suđenje će se nastaviti idući tjedan izvođenjem novih svjedoka obrane, koji će kao i Batinić osporavati odgovornost srpskih snaga za namjerno gađanje Sarajlija, kojih je tijekom trojpogodišnje opsade ubijeno oko 11.500. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li Crna Gora može biti vojno neutralna, pitanje na koje su Podgorici otvorili zastupnici i protivnici tog procesa. Diskusija je pokazala da zagovornici koncepta neutralnosti i oni koji su za NATO integracije teško mogu doći do konstruktivnog dijaloga. Zanimljivo je da su gosti iz Srbije protivnicima NATO integracija iznosili protivargumente uz ocjenu da njihova zemlja Srbija griješi zbog težnje da ostane neutralna. Srđan Janković pratio je raspravu.
Nacionalni koordinator Savjeta za članstvo u NATO Nebojša Kaluđerović je iznio državni stav da Crna Gora teži euroatlantskim integracijama, jer to donosi niz prednosti kako u političkom, bezbjednosnom, tako i u ekonomskom aspektu.
Vojna i politička neutralnost Crne Gore dosta se pominje, rekao bih, u posljednje vrijeme i ulazi u opseg jedne aktivnosti, prije svega onih kojima, rekao bih, NATO integracije, da budemo ovako slobodni, nijesu baš na srcu. I u javnosti mislim da se shvaća kao jedan antipod euroatlantskim integracijnim procesima. U mnogo čemu, rekao bih, također uskačući u teren onih koji su protiv, eksplicitno protiv NATO-a, a koji čini mi se u posljednje vrijeme malo manje glasni u odnosu na ono što su bili.
Za zastupnike koncepta neutralnosti NATO predstavlja štit isključivo Sjedinjenih Država i Velike Britanije, pa stoga Crna Gora ne bi trebalo da ulazi u bilo koji vojnopolitički savez kako na zapadu, tako i na istoku, da ni na koji način ne učestvuje u potencijalnim sukobima, već da bude most saradnje, saopštio je između ostalog profesor Filip Kovačević, zalažući se za neutralnost.
Dakle, neutralnost znači da Crna Gora ne bi se svrstala ni na stranu NATO, ni na stranu Ruskog vojnog saveza, koji, podsjetit ću vas, ima 6 članica i koji nosi naziv, dakle, Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbjednosti.
Debati je prisustvovao i književnik i nekadašnji diplomata Dragan Mraović, koji je zastupao oštar kurs protiv NATO-a i Evropske unije. Mraović se založio za nalaženje načina za, kako je rekao, neutralisanje euroatlantske ideologije.
Evropski projekat strukturalno razara nacionalne države, samostalne političke centre kroz depolitizaciju, ekonomije, razaranje nacionalnih kultura, porodice, tradicije, istorijskog pamćenja, prirodnog odnosa polova, širi drogu, napada hrišćansku, a pre svega pravoslavnu religiju.
Na drugoj strani Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije iz Beograda je sugerisala da Crna Gora treba da što prije uđe u NATO.
U slučaju Crne Gore, imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga i interese pojedinih zemalja u regionu, bi omogućilo da se jednom za svagda ukinu želje manje ili više prikrivene onih koji misle da je crnogorska nezavisnost jedan prolazni projekat.
Debata između Filipa Kovačevića i Jelene Milić o globalnoj ulozi Rusije.
Mi ovdje imamo jedan ekstremno diskriminatorski stav.
Ne vredi truditi se.
Dakle imamo, pogledajte teme, molim vas, pa da, tačno, pa ovo je...
Dakle, umjesto da priznamo li, da ste napravili grešku...
Da li se vi slažete sa nacizmom?
Da, iza NATO organizacija interes. Kolektivnog dogovora nema zajedničku komandnu strukturu, da nema personel, da nema zajedničku
kuće. Da li možemo da nastavimo...
Profesor Zoran Dragišić je saopštio između ostalog da Crna Gora i kao članica NATO može biti neutralna u odnosu na potencijalne sukobe. On je ocijenio da će država imati više koristi od članstva u NATO i to ilustrovao između ostalog na primjeru Srbije pa i Crne Gore šta su propustile neučlanjenjem u Partnerstvo za mir.
Da je Srbija 94. godine ušla u program Partnerstvo za mir, kad je taj program pokrenut, da smo mi išli u tom pravcu, mi danas ne bismo donosili deklaracije o nezavisnosti Kosova, ne bismo se svađali s Crnom Gorom i Makedonijom zbog priznavanja Kosova, 99. godine ne bismo bili bombardovani. Dakle, to su sve stvari koje su mi danas, znači 94. ne možemo vratiti, ali ja se bojim da se se ne desi da mi 2025. godine kukamo za šansama koje smo propustili 2014. I zbog toga, znači, treba ući u NATO zato što je to korisno. I zato što vi imate, možete konkretno da štitite svoje nacionalne interese u tom smislu, a ne zbog toga što je to dobro, lepo, šta ja znam. Dakle, prosto utilitaristički razlozi su nešto zbog čega treba ući u tu organizaciju.
Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bosna i Hercegovina je do sada iskoristila tek 30% sredstava Evropske unije kroz instrument predpristupne pomoći IPA. Razlog su već čuvena nemogućnost dogovora između BH političara, a to u ovom konkretnom slučaju je zemlju koštalo više miliona eura nepovratnog novca koji je bio namijenjen za razvojne projekte. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ovoga puta upozoravaju da u budućnosti neće političarima gledati kroz prste, jer za projekte IPA 2 moraju naći rješenje za takozvani jedinstveni mehanizam koordinacije upravljanja IPA sredstvima. A Evropska unija je kroz IPA 2 za zemlje Zapadnog Balkana osigurala 14 milijardi eura, od kojih i Bosna i Hercegovina treba da dobije svoj dio. Aida Đugum.
Dok je BH ekonomija na koljenima, a država se zadužuje kod Međunarodnog monetarnog fonda i u privatnim bankama, nepovratna sredstva Evropske unije BiH ne koristi ili ne koristi dovoljno. Razloge navodi predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac.
Nisu problemi tehničke, ekspertske naravi, projekte uradimo dobro, kvalitetno. U završnici prihvatanja tih projekata pojavljuju se politički problemi.
Problem je što nema političkog dogovora o mehanizmu koordinacije koji je ključan za korištenje IPA sredstava. To se odrazilo i na povlačenje tih nepovratnih sredstava Evropske unije. Branislav Borenović, predsjednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za evropske integracije.
Bosna i Hercegovina sada možda najmanje iskoristila sredstva iz IPA. Jedan stepen apsorpcije sredstava dosadašnjih koji su bili na raspolaganju bio manje od 30%, što je veoma loš pokazatelj. Ali ja se iskreno nadam da i mi moramo pokazati kao političke strukture neku vrstu spremnosti da ovaj posao radimo zajednički bez obzira na neke naše možda unutrašnje turbulencije.
Još su svježi primjeri gubitka ogromne svote novca Evropske unije, namijenjenog razvojnim projektima, koje je BiH izgubila jer političke elite nisu ispoštovale dogovoreno. Prošle godine BiH izgubila 45 miliona eura jer nije ispoštovan dogovor o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Još svježi primjer je gubitak 5 miliona eura za razvoj poljoprivrede jer se BiH političari nisu mogli dogovoriti o jednoj platnoj agenciji i jednom upravljačkom tijelu, a nije izrađena ni strategija ruralnog razvoja na državnom nivou. Šta taj gubitak zapravo znači, objašnjava Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije BiH.
Mi idemo unazad, zato što se sve oko nas kreće napred. Zato što se Evropska unija kreće napred, zato što se zemlje u regionu kreće napred i zato što se onda distanca između nas i njih povećava.
Da li su BiH političari svjesni propuštenog? Ponovo Halid Genjac.
Radi se o ogromnim sredstvima, o ogromnim mogućnostima i jednostavno ono što se je desilo ovih dana sa poplavama ukazuje na urgentnost rješavanja pitanja, jer ja dozvoljavam sebi pitanje da li bi možda posljedice ovih poplava bile manje da je bilo efikasnijeg i obimnijeg korištenja raspoloživih dosadašnjih IPA sredstava.
Upravo su poplave pokazale koliko je Bosna i Hercegovina kao država nejaka da se izbori sa problemima. Ilija Stojanović, šef Ureda za evropske integracije vlade Brčko distrikta.
Da je Bosni i Hercegovini zaista potrebna podrška međunarodne zajednice, jer kao sistem koji je kompleksan, nismo bili u mogućnosti adekvatno odgovoriti. Ja nisam siguran, evo možda će me neko ispraviti, da li je igdje u bilo kojem gradu se oglasila sirena za opasnost od elementarne nepogode. To upravo govori da mehanizam koordinacije ne samo da je potreban u procesu evropskih integracijama, nego i ovakvim stvarima. Dakle, zaista je bitno da imamo koordinaciju u svim tim aktivnostima.
Kako je novac iz IPA 1 Bosna i Hercegovina ili propustila ili izgubila, Evropska unija je najavila da je u okviru IPA 2 za zemlje Zapadnog Balkana osigurala 14 milijardi eura. Dio toga mogla bi dobiti i Bosna i Hercegovina, ali pod uslovima koje je naveo šef delegacije Evropske unije u BiH, Peter Sorensen.
Najprije država treba razviti efikasan koordinacijski mehanizam između Evropske unije kako bi mogla upravljati pomoći i političkoj koordinaciji. Ne možemo više imati situacije u kojima se danas dogovaramo sa BiH, a vi dan poslije odustanete od dogovora. Vi ste jedina zemlja koja je to ikada uradila. Zatim, država se mora dogovoriti za strategije koje se tiču cijele zemlje, posebno sektora poput poljoprivrede, energije, transporta i okoliša, kako bi dozvolila investitorima Europske unije da podrže BiH biznis, ekonomiju i uopšte bolji životni standard. To dugujete građanima, a dugujete i nama.
Europska unija je do sada najviše investirala u Bosnu i Hercegovinu, no sada su jasni da novac poreskih obveznika zemalja Europske unije neće završiti u Bosni i Hercegovini ukoliko se BiH političari ne uozbilje, već će taj novac otići u ruke građana drugih stabilnih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako međunarodna zajednica, novinari, civilno društvo, građani i političari pokušavaju pronaći načine da prekinu govor koji negativno može uticati na društvo i ljude, ne uspjeva se doći do jasne formule koja bi dala uputstva kako se nositi sa problemom govora mržnje. Ocijenila je OEBS-ova predstavnica za slobodu medija Dunja Mijatović na konferenciji o govoru mržnje koji se održava u Prištini. Amra Zajneli.
Koliko daleko možemo otići sa restriktivnim merama protiv govora mržnje, a da ne prekršimo osnovno ljudsko pravo, a to je sloboda izražavanja, upitala se Dunja Mijatović.
What we see around the region and beyond.
Ono što vidimo u regionu i šire jeste da vlade prelaze ovu tanku liniju i zapravo ograničavaju slobodu govora, a kako bi se borili protiv onoga što oni nazivaju govorom mržnje. Da li je uvek govor mržnje u pitanju? Mislim da ne. Jer ono što nekada vidimo je da umjesto da u ime zaštite države od govora mržnje, od terorizma i ekstremizma, ne pominjući pitanje zlostavljanja dece i ostali prednji u našim društvima, vlade su spremnije da ukinu bilo kakav kritičan govor i da ga nazovu govorom mržnje. Mi ćemo se boriti protiv toga i zaustavit ćemo to, kazala je Mijatović. Ona je također dodala da se moraju praviti razlike između govora mržnje i slobode govora.
Hate speech is not somebody calling me names.
Govor mržnje nije kada me neko naziva lošim imenima ili kada neko loše i vulgarno govori o meni. Javne ličnosti, naravno u ovom delu svijeta, trebaju da shvate da u trenutku kada uđu u javne institucije, njihov prag tolerancije mora da bude na mnogo većem nivou nego što je to kod običnih građana. Da budem iskrena sa vama, preko glave su mi političari koji kažu da imaju problema sa govorom mržnje na njihov račun i da to mora da se prekine. To je kriticizam i oni s time moraju da žive. To nije govor mržnje, kazala je Mijatović, dodići da je prihvatanje toga cena koju društvo mora da plati za demokratiju. Po mišljenju OEBS-ove predstavnice za slobodu medija, samo izrazi koji mogu da izazovu nasilje trebaju biti zabranjeni, dok svi ostali govori, bez obzira koliko mogu biti problematični ili uvredljivi, ne trebaju biti predmet gonjenja. Znam da ovo zvuči prilično kontraverzno, u mnogim društvima je neprihvatljivo, ali je to jedini način napred, poručila je Mijatović. Citirajući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, odnosno da svako ima pravo na slobodu govora i na slobodu izražavanja, ona ističe da implementacija toga još uvijek u stagnaciji.
What we lack is a political will.
Ono što nam nedostaje je politička volja da upotrebimo ove reči za dobrobit društva, a ne za ograničavanje. Suština je da većina zakona o govoru mržnje ne dozvoljava adekvatnu zaštitu slobode govora. U većini slučajeva govor mržnje je nejasno definisan, drugačije se interpretira i upotrebljava se i za gonjenje ljudi koji su kritični. Kao predstavnik za slobodu medija bavim se ovim problemom direktno sa vladama u veoma direktnom i otvorenom dijalogu. U borbi protiv onoga što je pretnja našeg društva nikada se ne treba zaboraviti i važnost slobode govora i medija, smatra Mijatović. Važno je navesti da političke vlasti i partije također ponekad zloupotrebljavaju medije, uključujući i online platforme, a zbog svojih političkih ciljeva. Vlade umjesto blokiranja, stopiranja, restrikcije i kontrole trebaju sve svoje financijske fondove usmeriti prema internet opismenjavanju, poručila je Mijatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaocima koji ostaju sa nama uobičajeno preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa, a sve naravno možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku i prijedlozi šta da poslušate u ovoj emisiji. Za Radio Slobodna Evropa o Prvom svjetskom ratu govori John Kager, historičar sa Cambridge univerziteta. O posljednjih dana toliko pominjanoj ulozi Srbije kaže:
Mislim da niko ne može da ospori da iz atentata stajala crna ruka koja je kontrolisala pojedine vojne krugove, koja je instrumentalizovala Gavrila Principa da ubije Franca Ferdinanda. Međutim, moj utisak da vlada Srbije nije podržavala crnu ruku u toj nameri, ali možda znala za njene aktivnosti.
Istraživali smo zašto 6 godina nema izbora za formiranje vlasti u Mostaru, još uvijek duboko podijeljenom gradu.
Znači, uvijek je to bila nekakva odluka koja je na kraju krajeva bila nekakvo kompromisno rješenje od strane međunarodne zajednice. Prema tome, nisam veliki optimista da bi nekakve lokalne snage mogle nešto napraviti ukoliko međunarodna zajednica, ajmo reći, ne pritisne ih kao što je to učinila već nekoliko puta.
Zašto policija tereti vlasnika riječkog Novog lista Alberta Fađana? Sindikati su ga prijavili, a povjerenik u Novom listu Marinko Glavan kaže:
institucije rade svoj posao, znači da naše sumnje su za sad donekle potvrđene. Naravno, sve to skupa treba još proći cijelu proceduru i tu unaprijed nema puno šta reći.
Povratnici jednog sela u blizini Bosanskog Petrovca tek nakon 20 godina dobili električnu energiju, i to alternativnu, solarnu, kao humanitarnu pomoć. Povratnica Jelka Zorić:
Čak da zaboravim kad uđem u špajs po nešto da imam, zaboravim, pa alte već 12 godina da smo bez nje bili ko... I starije se i ne može se.
Za Radio Slobodna Evropa govori i kosovska pjesnikinja Ervina Hariri, koja je gost Beogradskog književnog festivala Krokodil.
Čitam i vaše nove pisce, kao što je na primjer Saša Ilić, koji je isto preveden. U posljednje vrijeme radimo na tome da prevodimo pisce mlađe generacije, kao što se ovdje radi na prevodima novih kosovskih pisaca, kao što je Arben Idrizi. Trudimo se da tako upoznamo Srbiju i Beograd kroz umjetnosti pisce, a ne kroz politiku, jer ona pravi lošu propagandu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa na svom web portalu pokreće posebnu stranicu posvećenu početku Prvog svjetskog rata. Na poznatoj adresi slobodnaevropa.org možete naći razgovore, intervjue, analize sa relevantnim sagovornicima te fotogalerije i video sadržaje već od subote 14. juna. Mi ovdje startujemo sa jednim od sagovornika koji kaže: Gavrilo Princip je bio student idealista, kao i mnogi u to vrijeme širom Europe, koji je vjerovao da nekim radikalnim potezom može da pomogne u ostvarivanju ciljeva svoje zajednice. To je stav profesora univerziteta u Cambridgeu, Johna Kagera, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je sarajevski atentat poslužio samo kao povod, odnosno da li bi se rat mogao izbjeći da nije ubijen austro-ugarski prestolonaslednik?
Rat se u principu mogao izbjeći jer ne mislim da je neizbježan po svaku cenu. Na kraju krajeva, nakon dva Balkanska rata 1912. i 13. rješenje je pronađeno pregovorima. Dakle, i ovi sukobi su imali potencijal da prerastu u svetski. Rat između Srbije i Austro-Ugarske mogao je biti treći Balkanski rat, ali se rasplamsao u svetski. Dakle, osim pomenuta dva Balkanska rata, pregovorima je rešena i Agadir kriza, marokanska između Francuske i Njemačke 1911. kao i niz manjih sukoba u to vrijeme. Ponavljam, ne bih govorio o kategorijama neizbježnosti rata kao posljedice sarajevskog atentata. Međutim, političari su izgubili kontrolu u donošenju odluka, što je imalo za posljedicu izbijanje rata.
Also there are controversies about the role of...
Kakva je uloga Srbije u sarajevskom atentatu, osim tajne organizacije Crna ruka koja je bila involvirana, u kojoj meri je Pašićeva vlada bila angažovana ili barem znala za pripremu ubistva?
Mislim da niko ne može da ospori da iz atentata stajala crna ruka koja je kontrolisala pojedine vojne krugove, koji je instrumentalizovala Gavrila Principa da ubije Franca Ferdinanda. Međutim, moj utisak da vlada Srbije nije podržavala Crnu ruku u toj nameri, ali je možda znala za njene aktivnosti, odnosno da se sprema zavera koja bi uključivala i ubistvo austrougarskog prestolonaslednika. Srpski premijer Nikola Pašić je pokušao to da spreči.
U svakom slučaju kontroverze oko sarajevskog atentata i dalje traju. Gavrilo Princip je za mnoge Srbe patriota i heroj. S druge strane, Princip se tretira i kao terorista, a mlada Bosna kao preteča Al-Kaide.
On je bio student idealista, kao i mnogi u to vreme širom Evrope, koji je verovao da može nekim radikalnim potezom da pomogne u ostvarivanju ciljeva svoje lokalne zajednice. Bilo je takvih idealista u Irskoj, Francuskoj, Italiji, koji su kovali zavere i izvodili atentate. Tako je neposredno pre izbijanja Prvog svjetskog rata, krajem jula 1914. ubijen lider Francuske socijalističke partije Jean Jaurès. Mislim da nije previše korisno da istoričari projektuju sadašnju zabrinutost djelovanjem Al-Kaide na prošlost.
For some historians about this politics. Pojedini istoričari smatraju da nakon ratova 1990-ih, naročito nakon masakra u Srebrenici, treba drugačije gledati na srpski nacionalizam u oči rata 1914.
Pomalo me zabrinjava kada istoričari menjaju mišljenje o nekim događajima iz prošlosti zbog aktualnih političkih kretanja. Brine me kada su istoričari izmanipulisani ili političari počnu da koriste istoriju kako bi lakše manipulisali sadašnjošću. Svedoci smo novih interpretacija Prvog svjetskog rata, pre svega kada je reč o ulozi Nemačke. Sada istoričari nastoje da prezentiraju nova dokumenta i interpretacije koji bi doveli u pitanje staru tezu o odgovornosti Nemačke. Neupitna je krivica za Drugi svjetski rat, međutim neki krugovi nastoje da relativizuju njenu odgovornost za Prvi svjetski rat. Neki krugovi nastoje da konstruišu tezu da nije bilo Prvog svjetskog rata, onda ne bi bilo ni Drugog svjetskog rata. Stoga ako se umanji odgovornost Nemačke za Prvi svjetski rat, onda će iz današnje perspektive oba svjetska rata izgledati drugačije.
What the story about 1940? Šta nam krize iz jula 1914. izbijanje Prvog svjetskog rata govori o 2014. odnosno kakve se pouke mogu izvući imajući u vidu pre svega krizu u Ukrajini?
Ključna poruka iz krize 1914. za sadašnju situaciju u Ukrajini ili bilo koji konflikt je da lideri sukobljenih strana ne smiju da prekidaju komunikaciju, odnosno da moraju da razgovaraju. Kao što znate, nedavno su se sastali u Normandiji na obeležavanju godišnjice Dana D, ruski predsjednik Putin sa novoizabranim šefom ukrajinske države Porošenkom. Putin se sreo i sa Obamom, Hollandom, Merkelovom, Cameronom. Iako neformalni razgovori, oni svakako mogu da doprinesu umanjenju tenzija i spreče rasplamsavanje potencijalno veoma opasne situacije.
Bio je to profesor Univerziteta u Cambridgeu John Kager, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mostar i apsolutni politički zastoj u tom gradu ponovo su u centru pažnje šire javnosti nakon što je ovih dana u parlamentu Bosne i Hercegovine razmatran prijedlog HDZ-a o izmjenama izbornih pravila za Mostar. Još u drugoj polovini 2010. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je posebna izborna pravila za grad, no ni do dan danas odluka suda nije provedena. Posljedica je da u gradu već skoro 6 godina nema lokalnih izbora, a Mostar već duže vrijeme leše na ivici potpunog ekonomskog i financijskog kolapsa, kaže naš kolega Mirsad Behram.
Ostavljanje problema Mostara u daljnoj parlamentarnoj proceduri samo su pokazali koliko su ključni politički faktori u i oko Mostara udaljeni o tom pitanju. Prijedlog hrvatske strane o novim izbornim pravilima za Mostar po principu jedan čovjek, jedan glas prošao je preglasavanjem u Domu naroda, ali ne i u zastupničkom, pa je sve izvjesnije da Mostar ni u oktobru neće imati lokalnih izbora. Tako zastupnik najjače bošnjačke stranke SDA Šefik Džaferović smatra da prijedlog hrvatskih stranaka traži više od onog što je presudio Ustavni sud BiH.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije stavio van snage izborna područja u gradu Mostar, niti je stavio van snage ograničavanje ili maksimalne kvote kada su u pitanju vijećnici iz određenih konstitutivnih naroda. Prijedlogom ovoga zakona se zapravo to u potpunosti briše.
S druge strane, u HDZ-u BiH su više navrata istakli da u Mostaru trebaju važiti izborna pravila kao i u drugim sredinama, te da taj grad ne smije više biti nikakav slučaj ili izuzetak. Za taj stav bošnjačke stranke tvrde da se želi time ozvaničiti ratom stečena hrvatska većina u Mostaru, dok hrvatske kažu da samo žele izjednačiti biračko pravo svakog građanina. Zastupnik HDZ-a BiH Mate Franjičević.
Eliminiranje sadašnje situacije u kojoj glas jednog građanina koji je lociran slučajno recimo u jednom dijelu Mostara vrijedi 4 puta više nego glas drugog građanina koji je lociran u nekom drugom dijelu Mostara.
Na lokalnom nivou, dakle, SDA traži povratak na Vašingtonski sporazum i ponovno uvođenje općina u Mostaru, dok se HDZ zalaže za uvođenje jedne općine i izborne jedinice umjesto sadašnjih 6. U SDP-u su više navrata rekli kako strankama SDA i HDZ BiH bilo kakav dogovor zapravo ne odgovara, jer sada i bez izbora imaju apsolutnu vlast u gradu. U SDP-u još kažu da je HDZ-ovo sadašnje podnošenje izmjena izbornog zakona BiH u Mostaru predizborna kampanja. Zastupnik Saša Magazinović.
Zajedno sa zakonom o Hrvatskom TV kanalu, zajedno sa zakonom o vjerskim praznicima u kome se ističe kontinuitet Hrvatske Republike i Herceg Bosne u samom obrazloženju.
Izmjene državnog izbornog zakona koje se odnose na Mostar nemoguće su i bez glasa stranaka iz RS-a, govori zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurević.
Neka vrlo čudna logika hrvatskih partija koje tamo gdje im odgovara, tamo bi da važi princip jedan čovjek jedan glas, a tamo gdje im ne odgovara, onda im taj princip ne važi.
Međutim, povratak etničkih općina ili ukidanje svih oblika zaštitnih mehanizama nisu jedini prijedlozi na stolu. Tako, na primjer, HSP predlaže rješenje kojim bi se praktično ozvaničila ratna podjela Mostara. Predstavnik HSP-a Petar Milić.
Predlažemo da se Mostar ustroji kao jedinstven grad sa vijećem, gradskim vijećem koje bi se biralo na izravnim izborima, gradonačelnikom koji se birao na izravnim izborima i 2 općine gdje bi također se načelnici tim općina birali na izravnim izborima.
Tokom maratonskih pregovora OHR je pokušao sačiniti zajednički nazivnik, principe koji bi bili prihvatljivi svim strankama, ali te principe je podržalo 6 stranaka, međutim ne i one najvažnije, HDZ BiH i SDA. Ti principi uključuju da Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna i multietnička jedinica lokalne samouprave s određenim nivom lokalnih ovlasti, administracije na nivou nižem od nivoa grada. Unija socijaldemokrata nudi tako kompromisno rješenje koje bi išlo poprijeko u odnosu na ratnu liniju podjele, kaže predstavnik te stranke Miron Torlo.
To jest rješenje koje bi bilo 3 izborne jedinice ili 3 općine preko Neretve. To bi bilo fuzionisanje starih izbornih jedinica i u principu to su 3 multietničke izborne jedinice ili 3 multietničke općine.
Politički analitičar i komentator iz Mostara Faruk Kajtaz tvrdi da je suština problema u tome što se 2 vodeće politike u Mostaru nisu daleko odmakle od stavova još iz 1991. godine. Kajtaz podsjeća da nijedno rješenje za Mostar od rata na ovamo, dakle od prelaznog statuta Hansa Košnika iz 1995. godine, preko statuta kojeg je nametnuo Pedi Ešdaun 2004. godine, nije doneseno bez aktivnog učešća međunarodne zajednice, koja zadnjih godina ponavlja da ovaj put neće nametati rješenja za Mostar.
Znači, uvijek je to bila nekakva odluka koja je na kraju krajeva bila nekakvo kompromisno rješenje od strane međunarodne zajednice. Prema tome, nisam veliki optimista da bi nekakve lokalne snage mogle nešto napraviti ukoliko međunarodna zajednica, ajmo reći, ne pritisne ih kao što je to učinila već nekoliko puta.
Sami građani Mostara, barem oni s kojima smo razgovarali, čini se da su umorni od politike i već višegodišnjeg zastoja Mostara u političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu.
Mostaru, kada bi došla jedna osoba koja bi stala na vlast i koja bi sredila sve to, mislim da bi Mostar bio jedan prelijep grad.
21. stoljeću živimo, 2014. godina, da nismo u stanju birati svoju vlast, a mislim da aktualnoj vlasti trenutno stvari odgovara ovako stanje.
Problem je u nacionalnim strankama koje sebe prepoznaju kao vođe Mostara i da se oni moraju sve pitati. Znači, hajmo se dogovoriti, ne bude ko ja kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Riječki dnevnik Novi list jedna je od preostalih oaza profesionalizma u hrvatskom medijskom prostoru. Međutim, njegov vlasnik, Albert Fađan, svojim financijskim mahinacijama dovodi u pitanje egzistenciju ovih novina. Sindikati su ga prijavili i policija je temeljem njihove prijave protiv Fađana podnijela kaznenu prijavu. Slušamo Enisa Zević.
Institucije rade svoj posao, tako je lapidarno povjerenik sindikata novinara Hrvatske u riječkom Novom listu Marinko Glavan komentirao za naš radio vijest da je policija Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci kazneno prijavila predsjednika uprave Novog lista Gordana Kneževića te većinskog vlasnika i člana uprave Alberta Fađana zbog sumnje u kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Njih se tereti da su aneksom ugovora između Novog lista gdje je Fađan većinski vlasnik i Zadarskog lista gdje je Fađan također vlasnik sklopljenim prošlog proljeća oštetili Novi list za oko 819.000 kuna.
Institucije rade svoj posao, znači da naše sumnje su za sad donekle potvrđene. Naravno, sve to skupa treba još proći cijelu proceduru i tu unaprijed nema puno šta reći.
Glavan najavljuje da će policiji dostaviti sva druga saznanja o kriminalu u Novom listu i drugim Fađanovim poduzećima. Fađan traži i pokretanje predstečajne nagodbe za Novi list, jer je on u problemima kao jamac za kredite koje su digla dva druga Fađanova poduzeća, Glas Istre novine i Glas Istre trgovina. Za takvo rješenje nema osnove, tvrdi Glavan.
To što on zbog svojih makinacija na relaciji između svojih povezanih društava radi to što radi, to je druga stvar, ali razloga da Novi list ide u predstečajnu nagodbu nema.
Albert Fađan bio je većinski vlasnik pulskog dnevnika Glas Istre i kada je Novi list pre 4 godine došao u ozbiljne probleme zbog makinacija svog bivšeg vlasnika Roberta Ježića, poznatog sa suđenja Ivi Sanaderu, Fađan je uz pomoć bankovnih kredita preuzeo i riječki dnevnik. Ti krediti nisu vraćeni banci, pa je o sudbini Novog lista danas sa predstavnicima Zagrebačke banke razgovarao predsjednik uprave riječkog dnevnika Gordan Knežević i vijesti su dobre.
Dobili smo jamstvo da će u programu predstečaja Zagrebačka banka biti otvorena za pretvaranje dijela svojih potraživanja, a ona je najveći vjerovnik Novog lista, u vlasnički udjel.
A Fađan je pred 4 godine izgledao kao spasitelj. Sa svoje strane zaposleni na ovom listu pristali su na smanjenje vrijednosti boda za 50%, smanjena je mreža dopisnika i suradnika, dosta ljudi uselo otpremnine i otišlo u prijevremenu mirovinu. Tako je novom vlasniku ušteđeno do sada otprilike 20 milijuna kuna. Međutim, sav taj novac nekud je nestao, a novinari rade u sve stresnim i tehnički sve lošim uvjetima. Novinarka Novog lista i potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Ana Rajić Knežević.
Svi ovi problemi koji su nam se svalili na glavu nama novinarima u Novom listu već su počeli zapravo ugrožavati našu profesionalnost, ne u smislu da mi ne radimo više onako dobro kao što smo do sada radili, ali taj konstantni stres, ta neizvjesnost što donosi sutra je jedan pritisak za sve nas. Financijski problemi se odražavaju na našim uvjetima za rad. Mi smo jučer ostali bez telefona, dakle s obzirom da nisu plaćeni računi za mobitele, svi smo ostali bez mobitela na neko vrijeme, dio redakcije nije mogao koristiti ni fiksne telefone.
I sa danas održane godišnje skupštine Hrvatskog novinarskog društva poslano je upozorenje zbog stanja u riječkom dnevniku. Novinari se nadaju i da će se naći neko zakonsko rješenje koje će spriječiti da baš svatko može kupiti neki medij, ali to je druga priča. Policija je zbog makinacije u Novom listu podnijela prvu prijavu, a sindikalci vjeruju da će ih biti još. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvuči nevjerovatno, ali tek 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini pojedina sela u zemlji dobijaju električnu energiju i to ne zahvaljujući nadležnima. Naime, razvojni resursni centar iz Drvara osigurao je za 8 povratničkih domaćinstava u selu Prkosi struju iz solarnih panela. Projekat su vodili sa UNDP-om i lokalnim zajednicama, u ovom slučaju Bosanski Petrovac. Riječ je o povratnicima koji su 12 godina nakon dolaska na svoje ognjišta konačno uključili žarulje, dobili struju i sanitarnu toplu vodu, a donator je svima njima osigurao po 5 štednih žarulja i hladnjake. Elektroprivreda o svom trošku nije htjela obnoviti mrežu. Kažu, ne isplati im se. Polovinu sredstava od nekih 130.000 konvertibilnih maraka osigurao je UNDP, a polovinu opština. Željka Mihaljević bilježi.
Premda je od rata u Bosni i Hercegovini prošlo 19 godina, u pojedinim njenim dijelovima živi se kao prije 100 godina. I dalje je veliki broj povratničkih kućanstava bez električne energije jer nisu na listi prioriteta, odnosno elektroprivredama nisu isplativi. Taj problem na području Unsko-sanske i Županije 10, barem djelomično, pomoću obnovljivih izvora energije, pokušava riješiti regionalni razvojni servis iz Drvara uz financijsku potporu razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini Hercegovini i lokalnih samouprava. Ovih dana su združenim naporima doveli svjetlost u selu Prkosi u općini Bosanski Petrovac. U njemu je 12 dugih povratničkih godina 13 povratnika prkosilo životnim nedaćama uz oskudnu svjetlo svijeća ili petrolejskih lampi. Realiziranjem projekta solarni paneli za kuće u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i njima je konačno svanulo. Povratnica Jelka Zorić.
Čak da zaboravim kad uđem u špajs po nešto da imam, zaboravim paliti već 12 godina da smo bez nje bili ko... I starije se i ne može se i ni prati, ni sve sam morala ručno, a sad i veš mašina i sve da smo nakon progledali. A sinoć upavila struju, uštalo mozem krave ko prava. Stvarno.
Nedostatak elementarnih uvjeta za život kao što je struja, razlog je zašto je od 26 prijavljenih obitelji uprko se vratilo svega 8. Većina u solarne panele nije vjerovala izuzev Jelkinog supruga Petra.
Ja pristao jedini, ovi drugi komši nije htjeli i prošle smo godine išli na Orčevo pa smo vidjeli šta ljudi imaju, ovako sve. I onda su i ovi ostali prihvatili. Ja sam zadovoljan, kako da ne. Nakon 12 godina, to je u mraku biti, to je veliko nešto.
Kovačević Stevo, drugčije mnogo. Ja da nije došla struje, meštine ne mogu ne živjeti. I ja bi tražio da ima struje i nešto, ali dobro, svaka čast da se more gledati nešto, televizor, te imaš svjetlo, moraš ući u štalu, moraš sve i tako, eto.
Polovicu sredstava za realizaciju ovoga projekta vrijednog 132 tisuće maraka osigurao je UNDP, a drugu općina Bosanski Petrovac, kazao nam je načelnik Zlatko Hujić i dodao.
Od svih projekata, ja sam godine po dana načelnik, vjerujte moj najdraži. Ima dosta dobrih projekata koji mijenjaju život ljudima na bolje u našoj lokalnoj zajednici. Međutim, ovo ovdje, ovo je direktno, što kažu, infuzija krvi. To su povratnici, ljudi koji su uglavnom sami. Sad ćemo s ovim uvođenjem struje učiniti da se vjerojatno vrate njihove ili komši ili djeca, njima će misliti da struju.
A krivac za realizaciju ovog pilot projekta, Nebojša Jovičić iz Drvarskog RRS-a, dodaje.
Krenuli smo kao pilot projekat, evo već ima 21 kuća osvjetljena sa solarnim panelima i plan je do kraja godine makar da uduplamo taj broj. Naravno, drugim područjima ovdje na zapadu Bosne prije svega, jer tu su najveće potrebe u kantonima 1 i 10 i mislim da je vrlo važno reći da na području od Bihaća pa do Kupresa ima 300 porodica koje žive bez struje.
Korisnicima projekta u Prkosima su uz struju i sanitarnu toplu vodu osigurane štedne žarulje i hladnjaci. I dok smo se spuštali vrletnim makadamskim putem do magistralne ceste Bosanski Petrovac-Bihać, još jednom smo se uvjerili da selo u kojemu smo boravili s pravom nosi svoje ime. Prkosi. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mladi pisci iz Srbije i sa Kosova razbijaju predrasude koje stvara politička propaganda, kaže za Radio Slobodna Evropa pjesnikinja iz Prištine Ervina Halili, 28-godišnjakinja. Prve stihove napisala još kao dijete, u posljednjoj deceniji objavila je knjigu pjesama Ruža Ćutnja i Vinidra. Ovih dana Halili je gošća Beogradskog krokodil književnog festivala gdje je razgovarala sa našim Zoranom Glavonjićem i za početak odgovorila kako se osjeća u Beogradu.
I came here like I'm going in every country in the world, like
Došla sam ovdje kao što idem u bilo koju drugu zemlju na svijetu i u Beogradu se lepo osjećam. Krokodil festival je odličan, kvalitetno okupljanje koje pruža mnogo publici, ali i samim piscima. Sličan festival imamo i u Prištini, zove se Polip. I između njih postoji veza i razmjena ideja. Umjetnici se posećuju, također i moj dolazak ovdje rezultat te saradnje.
Connection and of this exchange artist.
Did you expect something special about
Šta očekujete od ovog beogradskog susreta? Koliko ste bili upoznati sa savremenom književnošću u Srbiji?
Naravno, ranije smo čitali prvenstveno poznate pisce starije generacije jer su prevedeni na albanski, ali također čitam i vaše nove pisce, kao što je na primjer Saša Ilić koji je isto preveden. U posljednje vrijeme radimo na tome da prevodimo pisce mlađe generacije kao kao što se ovdje radi na prevodima novih kosovskih pisaca, kao što je Arben Idrizi. Trudimo se da tako upoznamo Srbiju i Beograd kroz umjetnost i pisce, a ne kroz politiku, jer ona pravi lošu propagandu, stvara stigmatizaciju i stereotipe. Mislim da ovi mladi pisci govore istinu i to je najbitnija stvar koja može da se desi kako bi se prevazišle predrasude. Zato je bitno da prevodimo njihova dela kako bi se naši narodi bolje upoznali kroz umjetnike i njihova dela, a ne kroz političare i politiku.
And your politics through artists and not through politics.
Imate li nekog omiljenog pisca iz Srbije?
No, I'm reading and for me...
Nemam nikoga specijalno, stalno čitam i za mene je svaki pisac poseban na svoj način. Čitanje je za mene veliko zadovoljstvo i eto, ako bi trebalo nekoga da pomenem, neka to bude Vladimir Arsenijević, čija dela su vrlo zanimljiva. Također smo imali i antologiju pisaca mlađe generacije iz Srbije pod nazivom Iz Beograda s ljubavlju. Znam da ne možemo da menjamo istoriju, ali također znam da možemo da uradimo mnogo upoznajući jedni druge preko književnosti i umetnosti, a ne kroz propagandu i stigmatizaciju.
In a different way and not by propaganda and by stigmatization.
What is the main topic of your work?
Koje su glavne teme vaših dela, o čemu najviše pišete?
My writing, I started to write since I was 11.
Počela sam da pišem sa 11 godina. Nisam menjala stil pisanja, kao što nisam promenila ni moje ideje o pisanju. One su bazirane na tome da pišem o društvu u kom živim, ali na jedan umetnički i poetičan način. To je ta problematika i na neki način politika u kojoj živim. Ne pišem socijalne pesme ili nešto slično, ali sve o čemu govorim iz mene izlazi kroz poeziju. Moj narod i moje društvo svako može da prepozna u mojim pesmama.
My people and my society in my poems.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Početak svjetskog fudbalskog prvenstva bacio je u zasjenak političke događaje u svijetu i u regionu, pa su tako navijači u Srbiji ovoga puta mogli da biraju za koji će tim navijati, jer svoj nemaju na prvenstvu. Već prvog dana publika je imala prilike da pokaže hoće li biti na strani svojih susjeda, utakmica Hrvatska-Brazil. U Beogradu, u Kulturnom centru Gradu, organizacije inicijative Mladih za ljudska prava od četvrtka se organizovano prate TV prenosi utakmica Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa prvenstva svijeta. U nedjelju će se gledati Bosna i Hercegovina, Argentina, a stotinak mladih sinoć je bodrilo vatrene. Bilo je tu spojenih zastava Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, poneki kockasti ili žuti dres, puno emocija i promuklih grla, a na kraju i razočarenja zbog promašenih šansi i trijumfa Karioka sa 3-1.
I super je što su Hrvati poveli rano, tako da mi više na dobar šampionat. Kad mi navija za Engleze, tu su Hrvati i Bosanci, nekako su naši. Kad nema naši, imamo ove druge naši.
Ja samo mogu da kažem da iz srca navijam za susjede, naravno u nedostatku svoje reprezentacije. Malo više za Bosnu i Hercegovinu nego za Hrvatsku, ali večera svakako za Hrvatsku.
Šta će da uradi Bosna?
Mislim da će Bosna da prođe svoju grupu, ja bih voljela i dalje, ali pa mislim da će i Hrvatska da prođe.
Srbija mogla da prođe do Brazila.
Ako su onakvom igrom i onakvim selektorom teško. Baš nikad.
Dan Javne se desno ima Oskara, vuče se na udarac. Neymar će pokušati da ispravi. Prekršaj je faul Rakitića.
Znači, navijam da braću Hrvate, treba podržavati jedne druge, na kraju krajeva mi smo isti, ista kultura, to je to. Pored ovih naših, Bosne i Hrvatske, navijam za Italiju, ali mislim da će neka južnoamerička reprezentacija, ili Argentina, ili Urugvaj. Mislim da lično Brazil nema nikakve šanse.
A nije. Neću gledam više prvenstvo i to je to.
Kraj meča. Kraj meča ikada u istoriji svjetskih prvenstva gdje se dogodilo da domaći izgubili prvu utakmicu na šampionatu.
Ali sudeći po našoj anketi danas, u Beogradu se ipak pretežno navijalo za Brazil.
Za Brazil.
A ili imaš nekog favorita inače na ovom svjetskom prvenstvu?
Španija.
A ove komšijske zemlje?
Bosna. Bosna.
Ti?
Favorit Bosne i Hercegovine.
Za koga si navijao?
Za Brazil.
A ili imaš nekog favorita na ovom dijelu?
Rusija.
A od ovih komšijskih zemalja što...
Pa Bosna možda. Bosna, da.
Također Brazil.
Favorita nekog?
Pa možda Njemačka, Španija i Engleska.
Od ovih komšijskih zemalja?
Pa ne znam, Bosna mislim da je dobra, Hrvati su isto dobri, ali ne znam kako će daleko da dogoreju.
Za
Brazilija.
Od komšijskih
za Bosance.
Bosance.
Pa Hrvatsku Bosnu ću navijati.
Toliko za danas o navijanju, a kako se i za koga navija u regionu, poslušajte i u našoj subotnjoj temi sedmice. 14. jul, 18 sati, regionalni program radija Slobodna Evropa. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnju. Do slušanja.